εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν.
Στα κακοτράχαλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι, ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης, μας η Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηταράς κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς. Από την Ήπειρο στο Μοριά κι απ' το σκοτάδι στη Λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα Μαρμαρένια του Χάρου Αλόνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνω στου ο λαό.
Αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα σας. Πέμπτη. Αυτή έχει πάντα ένα καλό. Είναι προ-Παρασκευή. Το ημερολόγιο σημαδεύει τη 12η Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2019 και σήμερα γιορτάζει ο Αυτόνομος. Τι με κοιτάζει, Σαμπρανίδη, υπάρχει τέτοια γιορτή. Γιορτάζει ο Αυτόνομος. Και επειδή είσαι και αλειτούργητος και με κοιτάς παράξενα με τα γαλάζια σου τα μάτια, να σου πω ότι ήταν ένας από τους πρώτους επισκόπους στην Νότια Ιταλία και μετά έφυγε και πήγε βόλτα και στη Μικρά Ασία και έκανε πολλούς χριστιανούς και όταν γύρισε στην Νότια Ιταλία τον σφάξανε, όπως γίνεται συνήθως, οι ειδωλολάτρες. Όχι, δεν τον σφάξανε, με λιθοβολισμό ήταν. Εδώ είμαστε. Μια μέρα όπου ο καιρός εξακολουθεί να είναι, ναι, στο παραπέντε, να μας πει φθινόπωρο ένα πράγμα. Και όπως διαβάζω εδώ, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα υπηρετικά βαθμία θα αυξηθούν με βροχές ή τοπικές καταιγίδες θερμές ώρες της ημέρας, στα δυτικά υπηρετικά, στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, καθώς επίσης και της Πελοποννήσου, περιμένουμε σήμερα 5η 12 Σεπτεμβρίου του 2019. Τις βραδινές ώρες, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα κεντρικά και στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και πιθανόν στην Ήπειρο. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις βαθμοί αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή σποραδικές καταιγίδες κατά το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά, και η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς. Άνεμοι στο θερμαϊκό από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και τις θερμές ώρες ημέρας από νοτιολυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, με στροφή τις βραδινές ώρες σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Διαβάζω πάντα από το Μετεό για τον καιρό της Αττικής εδώ και καλημέρα στους 97 και 8. Στους 107 και 1 δεν την είπα την καλημέρα, αλλά είπα ήδη για τη Θεσσαλονίκη. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα με θερμοκρασίες από 18 ως 30. Στα βόρεια θα είναι και λίγο χαμηλότερη, στα βόρεια παράστε δηλαδή. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στα ανατολικά, ισχυρή 6 μποφόρ και τοπικά στο νότιο ευωϊκό σχεδόν θελώδης με 7 μποφόρ. Παρακαλώ πολύ, αέρα θα έχουμε σήμερα. 2-11-200-8-200 και η κυρία Εύη Βιουκλιώτη περιμένει ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, τα πάντα όλα. Στούντιο papakirialfm.gr για τα διαδικτυακά, τα emailάτα, τα προχωρημένα. Real και ενώ μήνυμα και αποστολή στο 19-600 για τα SMS σας. Έγινε ο μικρός χαμός εχθές με τον αφιγραντήρα της Μόρης που δώσαμε. Οπότε τα παιδιά από το εμπορικό αποφάσισαν να κάνουν δώρο στους ακροατές του Real FM έναν ακόμα αφιγραντήρα, αυτόν τον εξαιρετικό, τον MDE1642, που μαζεύει μέσα σε μια μέρα έως και 16 λίτρα υγρασία, μακάρι να μην υπάρχει τόση, αλλά αν υπάρχει θα τον μαζέψει με λειτουργία ιονισμού και χωρητικότητα δοχείου νερού 4 λίτρα. Αφιγραντήρας με όλα τα ωραία κόλπα, έξυπνο τηλεχειριστήριο, λειτουργία απολύμανσης του αέρα, λειτουργία ιονισμού, φίλτρο σκόνης και φίλτρο νερού άνθρακα για την κατακράτηση και εξειδωτέρωση χημικών αερίων, οσμών και καπνού από τσιγάρο. Το αφαιρούμενο δοχείο των 4 λίτρων που σας είπα, ένα σούπερ εργαλείο, Real, κενό, Morris και αποστολή στα 19600. Εκτός της Εύης Βουγιουκλώτη, η άλλη ωραία της εκπομπής είναι η κυρία Στεφανία Κασίμη, η οποία συμμετέχει εδώ στη δημοσιογραφική υποστήριξη του ακατασχέτως ομιλώντος συνήθως. Χουδαλάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ Γεσμάριας, λαμβάνω την τιμή να παρουσιαστώ. Τα ειδησιογραφικά μας, ο μικρός χαμός γίνεται, τι πράγμα και τούτο, πραγματικά δηλαδή, ανάσα δεν παίρνουμε. Θα μου πεις, εδώ γινόταν ο χαμός το καλοκαίρι, δεν θα γίνει τώρα που ούτως ή άλλως τα κεφάλια μέσα. Τα κεφάλια μέσα, γιατί καταρχήν να θυμίσω ότι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συνεχίζεται. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το Σαββατοκύριακο του Τσίπρα. Το προηγούμενο ήταν το Μητσοτάκη. Λέει ο ένας, απαντάει ο άλλος. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και πράγματα που τρέχουν από δίπλα. Για παράδειγμα, εκτές μάθαμε ότι το νέο επενδυτικό νομοσχέδιο είναι στα σκαριά. Ένα επενδυτικό νομοσχέδιο το οποίο έχει ως στόχο να απεμπλέξει από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας επενδύσεις που κολλησιεργούν, αργούν, κολλάνε, ό,τι θέλετε πέστε. Τώρα εδώ πέρα υπάρχουν πολλά που ο καθένας μπορεί να πει, να τα διαβάσει έτσι, να τα διαβάσει αλλιώς, να τα διαβάσει θετικά ή να τα διαβάσει ανισχυτικά. Να πει δηλαδή ότι καλές είναι οι επενδύσεις που είναι να έρθουν, να έρθουν, επιτέλους να έρθει η ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά μπορεί να πει ότι τα δίνουμε όλους τους ιδιώτες ή να αρχίσει να γκρινιάζει. Για παράδειγμα, γιατί ένα κομμάτι του ελέγχου αυτών των όρων που πρέπει να τηρούνται για να γίνονται οι επενδύσεις, από ό,τι φαίνεται μπορεί να περάσει στους ιδιώτες. Ενώ σε ό,τι αφορά το λεγόμενο δημόσιο που κάνει τους ελέγχους, άρα δίνει τις εγκρίσεις και πάει λέγοντας το πράγμα, υπάρχει πια και μια απειλή πάνω από τα κεφάλια των αρμοδίων υπαλλήλων και των προϊσταμένων τους, ότι έτσι και δεν είστε εντός χρονοδιαγράμματος, αγόρια και κορίτσια, ένα τριμινάκι πειθαρχικό θα το αρπάξετε. Σε αυτά που διαβάζω και έχουν επίσης ενδιαφέρον και υποψιάζομαι, φαντάζομαι σχεδόν με τα βεβαιότητα στο λέω, ότι θα προκληθούν αντιπαραθέσεις, είναι και τα κομμάτια που αφορούν τις εξαιρέσεις από κλαδικές συμβάσεις κτλ. Κτλ. Που προβλέπονται υπό όρους που κάποιος θα πει ότι είναι ρε παιδιά, εντάξει, τι θέλετε να κάνουμε τώρα. Μια εταιρεία, για παράδειγμα, ας πούμε, αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, εμείς θα πρέπει να τις λέμε πλήρωσε με βάση τη συλλογική σύμβαση και να ξέρω εγώ αύριο το πρωί, επειδή θα μπορέσει το βάρος να κλείσει. Τέτοιες συζητήσεις θα έχουμε. Προφανώς το να ανοίγει ένα παράθυρο, μια χαραμάδα, μεγάλη χαραμάδα, για εξαιρέσεις τέτοιου είδους μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση. Εδώ είμαστε, θα τα δούμε όλα. Γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι επιτέλους τουλάχιστον μπαίνουμε σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης που θα έχει ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις στην κοινωνία. Πώς να το κάνουμε. Άλλος τα βλέπει, ξέρω εγώ, προσκυνώντας ένα τοτέμ που λέγεται, ξέρω εγώ, ελεύθερη αγορά, επένδυση, τον άλλο. Άλλος έχει ένα τοτέμ από δίπλα που λέει προστασία του εργαζομένου και πάει λέγοντας. Και βεβαίως μέσα σε αυτή τη διελκυστίδα που υπάρχει, ένα τραβάει από εδώ, άλλο τραβάει από εκεί, ψάχνουμε να βρούμε και την άκρη και το σωστό. Από τα άλλα τώρα, γιατί έχουμε και θρίλερ κανονικό, αυτό που συμβαίνει στη Λέρο, ο μικρός χαμός θα έλεγε κανένας. Καταρχήν να σας πω ότι μαθαίνω ότι υπάρχει μια εντολή από τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον Γερονικό Παναγιωτόπουλο, φέρτε μου τώρα τον κλέφτη, φέρτε μου αυτόν που τάρπαξε κτλ. Κτλ. Εγώ βέβαια κρατάω να σας πω όταν ακούω τέτοια μικρά καλάθια, διότι καταρχήν θα πάμε στο ρεπορτάζ, γιατί νομίζω ότι έχει το ενδιαφέρον του. Έτσι, στη 2-3 στοιχεία για να εμπλουτίσετε λίγο τις γνώσεις που έχετε επί του θέματος, το οποίο ξαναλέω έχει δημιουργήσει ένα πολιτικό, αστυνομικό, στρατιωτικό θρίλερ. Ένα πράγμα. Πότε φύγανε από τη Λέρο, τα διαρματικά, τα βιοπλοβομβίδες. Πότε έφυγε τέλος πάντων το υλικό, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν εκεί για να είναι άμεσα προσβάσιμο σε αυτούς που κάνουν άμεση επέμβαση, δηλαδή οικάδες, λοκατζίδες, αυτό τα καλύτερα παιδιά. Τι έχουμε μάθει τώρα από χθες και θα γίνω αναλυτικότερο στη διάρκεια της εκπομπής. Από τους 10 που είχαν πρόσβαση στην αποθήκη τα τελευταία περίπου 2 χρόνια, όπου και θέλουν να κάνουν τον έλεγχο οι αστυνομικές αρχές, αν και η αλήθεια είναι ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου που είχε γίνει τελευταία απογραφή όλα ήταν καλά ή έτσι λένε, γιατί από χτες άκουσα και ένα σενάριο που λέει και που ξέρουμε ρε Γιώργο ότι έγινε κανονικά μια απογραφή. 31 Δεκεμβρίου μπορεί να γίνει τσάτρα πάτρα, να έχει γίνει εκεί πέρα η μακακία και σήμερα να ψάχνουμε να βρούμε ψιλουστάχυρα. Το καταθέτω στο τραπέζι, δεν είμαι σε θέση να σας πω αν είναι ή δεν είναι. Λέω απλώς ότι αν είχαμε τη βεβαιότητα ότι από 31 Δεκεμβρίου μέχρι προχτές Σεπτέμβρη μήνα του 19, έτσι, ανακαλύφθηκε ότι έλειπε αυτό το πράγμα, τότε θα ψάχνουμε να βρούμε για 9 μήνες, δεν θα ψάχνουμε να βρούμε για 2 χρόνια. Λογικό, έτσι. Τώρα, έχουν εστιάσει την προσοχή τους σε 3 άτομα. Αυτό το μεταφέρω με μία σχετική επιφύλαξη, είναι αποκαλή πηγή. 3 άτομα είναι αυτά που είναι πια στο μάτι της μεγάλης προσοχής του Υπουργείου που κάνει την έρευνα κτλ. Και επειδή το παρελθόν της συγκεκριμένης μονάδας δεν και το καλύτερο, σας είπα και χτες ότι από εκεί είχαν κλαπεί και μερικές 280.000 ήταν, να θυμάμαι καλά, λίτρα πετρελαίου. Δεν τα λες και λίγα. Κάποιος από ό,τι φαίνεται εκεί στη Λέρο είχε ανοίξει ένα μαγαζάκι, έκανε business ο άνθρωπος, πουλάγε ό,τι έβρισκε να πουλήσει, στη μαύρη προφανώς. Πετρελαιάκι θέλετε έχω, τι θέλετε μια γυροβομβίτσα, έλατε από εδώ, έχω 10, έχω 20. Ναι. Έτσι κάπως φαίνεται ότι λειτουργήσε το πράγμα. Βεβαίως κρατάω, ξαναλέω, μικρό καλάθι όταν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από το ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται στην πρώτη ανάγνωση. Είμαστε, έσκασε ιστορία και λέμε τρομοκρατία. Γιατί πήγαινε την τρομοκρατική. Όσο τσουλάει το νερό σταυλάκι, όσο κυλάει το νερό σταυλάκι, φαίνεται να αλλάζει και η προσέγγιση μας επί του θέματος.
Εφόσον έγιναν οι πρώτες ενέργειες που έχουν οδηγήσει σε βάσιμες ενδείξεις ότι δεν πρόκειται για ένα λογιστικό λάθος στην καταγραφή, αλλά μια απώλεια που προέρχεται από αφαίρεση, κατά πάσα πιθανότητα κλοπή, προχωρούμε στη διελεύκανση υπόθεσης με χρήση και στρατιωτικού εισαγγελέα, ο οποίος διεξάγει προανάκριση. Επίσης, για όσους αναφέρονται στο θέμα μια διάθεση πολιτικής σπέκουλας, θέλω να πω ότι όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η απώλεια αυτού του υλικού προήλθε σε χρόνο αρκετά προγενέστερο.
Και βεβαίως σταδιακά, όταν λες ότι έγινε σταδιακά, όπως ακούσατε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, να λέει, και σε χρόνο προγενέστερο, πάει να πει ότι κατά κάποιο τρόπο έχεις καταφέρει να το βάλεις σε ένα χρονικό πλαίσιο. Και όταν λες σταδιακά, αν τα ελληνικά μας είναι σωστά, σημαίνει ότι δεν φύγανε με τη μία. Άρα δεν φύγανε με το σάκο που σας έλεγα χθες, που ετοιμάζεται για να είναι διαθέσιμος στους δικούς μας άντρες των ειδικών δυνάμεων όταν χρειαστούν. Από την άλλη, επειδή όσα ξέρει ο νοικοκύρης που λένε δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος, ο Ναύαρχος Αποστολάκης, θυμίζω και τελευταίος Υπουργός Εθνικής Αμήνης επί ΣΥΡΙΖΑ, έχει μια άλλη αντίληψη και λέει προφανώς ότι υπάρχει ευθύνη σε συγκεκριμένο πρόσωπο.
Αυτός που έχει την ευθύνη είναι ο αποθηκάριος της αποθήκης πυρομαχικών. Αυτός λοιπόν έχει μέσα στις αρμοδιότητες του είναι να ελέγχει και να είναι σίγουρος ότι όλα τα υλικά των οποίων την απογραφή έχει στα χέρια του υπάρχουν στη θέση τους.
Βάλτε τα κάτω, φτιάξτε Δευτέρη, κρατήστε λογαριασμό, πάμε να βγάλουμε άκρη. Καταρχήν να μην ξεχάσω να πω ότι σε περιπτώσεις που αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο αγαπητό, αλλά πάντα στη ζωή του σεμνό, έτσι, υπάρχει ένας τρόπος που προσερχόμαστε στο «Γεια σου ρε Λάρη, γεια σου Λαβρέντη, καλό ταξίδι». Κάποια πράγματα από αυτά που συμβαίνουν σε τέτοιους αποχαιρετισμούς είναι τελείως ανάξια των περιστάσεων, πολύ με στενεχωρούν, μια που πιάσα τις χειδίες. το καλό κατεβόδιο στον 94χρονο Άντων Λιβάνη, που βγήκε χτες, θυμίζω, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αδερφός του Ανδρέα Παπανδρέου, ίσως ο πιο έμπιστος μακροχρόνια συνεργάτης του. Πόσα χρόνια ήταν, δηλαδή, από τότε που μπορώ να θυμηθώ. Θυμάμαι, δε στραβάδι, ένα από τα πρώτα μου ρεπορτάζ, όταν ο Ανδρέας ήταν άρρωστος και ήταν όχι στο Νάσιο που ήταν οι τελευταίες του, αλλά όταν ήταν στο Γενικό Κρατικό ακόμα, σε αυτό που σήμερα λέμε γεννηματάς. Θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα τον Αντώνη Λιβάνη φεύγοντας, συνοδεύοντας τότε την Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου. Ένα πρόσωπο το οποίο δεν μπορούσες παρά να το αντιμετωπίσεις με σεβασμό, όπως το αντιμετώπισε δηλαδή και το σύνολο του πολιτικού κόσμου, και έπαιξε πάντα και ένα ρόλο, να τα λέμε και αυτά. Ίσως όμως τώρα δεν τις παρούσες να περάσει κανένα σε πολιτικές αναλύσεις, απλώς να πει τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Λοιπόν, επειδή το ρεπορτάζ είναι πολύ σήμερα, θα προσπαθήσουμε να το χωρέσουμε όσο γίνεται μέσα στα πλαίσια της εκπομπής. Και ξαναλέω, υπάρχει ένα κομμάτι στο νέο επενδυτικό νόμο, το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Θα γίνει πάρα πολύ κουβέντα. Επειδή οι δημοσιογράφοι τα διαβάζουμε έτσι αλλιώς, εγώ παραπάνω τη βοήθεια ενός εξαιρετικού φίλου και εργατολόγου, του Κώστα Τσουκαλά, να μας πει αυτός τι διαβάζει. Αν όντως φαίνεται να πάμε σε εξαιρέσεις από τις συλλογικές συμβάσεις, αν επικρέμεται κάποια απειλή πάνω από τα κεφάλια των δημοσίων λειτουργών, βγάλτε τώρα τα χαρτιά εδώ, και γιατί αλλιώς ξέρω εγώ έχει πειθαρχικό κτλ. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά, καλημέρα, αγαπητέ Κώστα.
Καλημέρα.
Λοιπόν. Καταρχήν, έτσι, με μια πρώτη ανάγνωση και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, φαίνονται πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις. Φαίνεται να αλλάζουν λίγο τα πράγματα, ίσως και πολύ. Εσύ τι καταλαβαίνεις?
Αναφέρει ότι θα υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης από εθνικές και κλαδικές συμβάσεις σε επιχειρήσεις ειδικής κατηγορίας, ονομάζει, νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού σκοπού, αλλά και σε επιχειρήσεις οι οποίοι είναι ή σε καθεστώς, λέει, προπτωχευτικής ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβασμού. Αυτό θα αναφέρεται στο άρθρο 49.
Τώρα, αυτά για να τα κάνουμε για ανάγκη, για να καταλαβαινόμαστε. Τι είπα να πει, ας πούμε, προπτωχευτικό.
Ακριβώς. Όταν λέμε προπτωχευτικό,
ναι.
Όταν λέμε προπτωχευτικό στάδιο, εκεί πρέπει να οριστεί. Θα σημαίνει ότι θα έχουν υποβάλει αίτηση για πτώχευση ή θα σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα? Αν υπάρχει ένα τυπικό ζήτημα υπαγωγής στον νόμο, εκεί πράγματι μπορεί να υπάρχει μια εξαίρεση, με την έννοια ότι έχει πάρει μια προσωρινή διαταγή. Αν όμως εννοεί γενικά την επίκληση οικονομικών προβλημάτων ή την πρόθεση να μπει σε διαδικασία πτωχευτικής δυνατότητας, εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα ζητήματα, γιατί εκεί πέρα μπορεί να ανοίξει.
Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, Κώστα. Έτσι, κύριε Τσουκαλά μου. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό που λέει.
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
ναι.
Τι εννοεί ακριβώς? Είναι πάρα πολλές αυτές οι επιχειρήσεις. Θα μπορούν δηλαδή διάφορες μη καπαόμικρο να μην εφαρμόζουν κλαδικές συμβάσεις?
Δηλαδή μια ΜΚΟ, για παράδειγμα, ας πούμε, η οποία υποτίθεται ότι ασχολείται με φιλανθρωπία ή όπως αλλιώς θέλει, ας το πει ο καθένας, θα μπορεί να πει: είμαστε ειδική εταιρεία, είμαστε μη κερδοσκοπικοί. Εμείς θέλουμε ένα μάγειρα να μαγειρεύει για το ΣΥΣΕ, τι ώρα τον πληρώνουμε τη συλλογή.
Επίσης, υπάρχει και μια περίπτωση, αυτό να αφορά, λέει, και νεοφυείς επιχειρήσεις. Άρα, δηλαδή, να δίνεται ένα κίνητρο για να υπάρξει μια καινοτόμος επιχείρηση, αυτή να μην χρειάζεται να εφαρμόζει ακριβώς την νομοθεσία που υπάρχει όσον αφορά τις κλαδικές συμβάσεις.
Το κρατάω όπως μας το λες. Νομίζω ότι εκεί θέλει δουλίτσα για να ξεκαθαρίσει, προφανώς. Και όπως είναι σήμερα, θα έλεγα ότι προκαλεί μια ανησυχία στους εργαζομένους. Εγώ δε πρέπει να πω ότι αν κάτι με ρεθίζει δημοσιογραφικά πολύ, είναι η ιστορία με τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, ή πώς λέγονται, ειδικές αποκλειστικές ζώνες.
Μα αν δούμε να γενικεύεται αυτό, να μην αφορά μόνο επιχειρήσεις που είναι στην πτώχευση, που είναι δηλαδή, έχουν καταθέσει ρήμψη στο άρθρο 99, εκεί πέρα μιλάμε για διαμόρφωση ειδικής οικονομικής ζώνης. Άρα θα πρέπει το Υπουργείο να εξηγήσει ακριβώς τι εννοεί. Μην φτάσουμε σε ένα σημείο. Ναι, είναι πολύ καλές οι επενδύσεις, είναι απαραίτητη την οικονομία. Μην φτάσουμε σε ένα σημείο προκειμένου να έχουμε επενδύσεις να μην τηρούμε την εργατική νομοθεσία.
Ναι, ή τέλος πάντων να φτιάχνουμε μια δεύτερη
εργατική νομοθεσία
παράλληλα με την πρώτη.
Μια δευτερογενή εργασιακό χώρο, όπου εκεί πέρα μπορούν να γίνονται άλλα πράγματα. Γιατί και θα έχουμε και εργαζομένους δύο ταχυτήτων. Θέλουμε ανάπτυξη, θέλουμε επενδύσεις, αλλά με κανόνες και με σεβασμό στους εργαζομένους.
Εντάξει, τα κρατάμε αυτά. Θέλω να πω, να θυμίσω μάλλον, ότι σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του εργατικού δικαίου, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, προσφάτως και στη ΔΕΘ, επανέλαβε ότι ξέρω εγώ θέλουμε.
Ότι θα, κάνουμε, είναι πολύ
θα είμαστε πολύ αυστηροί κτλ. Εγώ τα κρατάω όλα αυτά. Λέω όμως ότι αυτά που έδειξες τώρα είναι προς διερεύνηση. Ρωτάω και ένα ακόμα, είναι και οι χρόνοι πιεσμένοι, που αφορά το ποιος εγκρίνει τελικώς, το αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει μια επένδυση. Και αυτό που διαβάζω και ακούω να μεταδίδεται ήδη και από τους συναδέλφους στα δελτία ειδήσεων και στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και παντού. Ότι εάν δεν βγάλει ο δημόσιος υπάλληλος εντός ενός χρονοδιαγράμματος συγκεκριμένου την έγκριση, τότε θα τιμωρείται με τρίμηνη παύση, πώς είναι τα πειθαρχικά
κτλ.
Και αυτός και ο προϊστάμενος του.
Αυτό στην ουσία λέει το εξής, ότι πρέπει το κράτος να μην αποτελεί, είναι αυτό που ονομάζει η κυβέρνηση, να μην έχουμε αναχώματα στην γραφειοκρατικά, στις επενδύσεις. Πρέπει όμως να τηρούνται και οι νόμοι στην έγκριση των επενδύσεων. Πράγματι, μια επένδυση πρέπει να γίνει. Αν κάποιος υπάλληλος χωρίς λόγο την σταματάει, είναι άλλη κουβέντα.
Είναι άλλη κουβέντα από την άλλη πλευρά, επειδή υπάρχει μια καταγεγραμμένη εμπειρία. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Ξέρουμε ότι πολλοί υπάλληλοι κάνουν κατάχρηση της θέσης τους, της μικρής εξουσίας. Και για να πω και την αλήθεια, επειδή δεν είμαστε χθεσινοί, όταν λέω κατάχρηση, δεν κάνουν απλώς κατάχρηση μέσα εξουσίας. Κάνουν χρήση και κατάχρηση της εξουσίας για να βάλουν και στην τσέπη.
Να υπάρχει σαφές νομικό πλαίσιο για το πώς εγκρίνονται αυτές οι αναπτυξιακές τομές και πράγματι, αν εκεί υπάρχει στην ουσία παραβίαση του νόμου από έναν υπάλληλο, σαφώς και έτσι καλώς προβλέπονται πειθαρχικές ποινές. Μην φτάσουμε όμως πάλι σε ένα σημείο, ενώ ο νόμος λέει κάτι ασαφές και ο υπάλληλος κάνει τη δουλειά του, να πρέπει να τρέχει να εγκρίνει την επένδυση, ακόμα και αν αυτή δεν έχει τα κριτήρια που υπάρχουν.
Μάλιστα. Κώστα Τσουκαλά, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, για αυτή την πρώτη ανάγνωση. Νομίζω ότι ήταν εξόχως
χρήσιμη.
Να είσαι καλά.